Довоєнний гобелен. Хоч уже давно нема гэтых дрэў, а я ўсё стаю ў іх зелені. Хоць уже давно нема гэтых птушак, а я з захапленнем сачу за іх палётам. Хоць уже давно высах гэты ручай, а я, прыпаўшы да яго, наталяю смагу. Хоць вайна спапяліла гэта поле, а я ўсё чую шум яго каласоў, звон сярпоў, песню жней.